Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Олега Мельникова «Вавёрочка умелица». У старым дремучем лесе жила маленькая вавёрочка. Жила зусім одна. Дрэнна было ей без батьков, але что зробишь? Сама доглядала дупло, сама здобывала грибы и ягоды. Навучилася вавёрка робить усё-усё вельми добра, и тому стали яе называть вавёрочка умелица. Было у вавёрки три сябры, якія ёй допомагали. Сова, заяц и вожак. Сова знайшла в авёрцы новое дупло для хатки. А яшчэ глядела зверху, дзе на кустах больш ягад, і паказвала шлях да іх. Заяц і вожык, калі знаходзілі грыбное месца, клікалі рудую сяброўку, дапамагалі ёй збіраць грыбы і несці іх да хаты. Так і жыла маленькая вавёрачка ў справах і клопатах. Але аднойчы яна ўспомніла, што ў яе неўзабаве будзе дзень нараджэння, і падумала, што трэба ладзіць свята. Вавёрачка запрасіла да сябе ў госці сяброў. Сава адразу згадзілася. Што ёй саве падляцець у госці? А вось заяц і вожык задумаліся.
«Ведаеш, вожыкі яшчэ па дрэвах не лазілі», — сумна мовіў вожык.
«І зайцы таксама не навучыліся», — падтрымаў заяц.
«Нічога, я што-небудзь прыдумаю», — засмеялася вавёрачка. «Вы прыходзьце праз два дні ўвечары да майго дрэва».
Пайшлі сябры дадому.
Раптам вожык спытаў, «А ты ведаеш, што на свята робяць падарункі?»
«Так-так», — адгукнуўся заяц. «А што мы падорым вавёрацы?»
Вожык падвёў зайца да звычайнага пня.
«Паглядзі уважліва. Зверху і з бакоў пень як пень, а ў сярэдзіне пусты. Вычысцім яго, прымацуем дверцы, зробім вавёрацы павець. Добрае месца, побач з яе домам. Замаскіруем так, каб ніхто не здагадаўся, што перад ім незвычайны пень».
Цэлы дзень працавалі сябры і зрабілі ўсё, як надумалі. Увечары падышлі да вавёрчанага дрэва толькі з адной думкай, як жа яны трапяць у яе дом. А вавёрачка ўмеліца ўзяла доўгую вяроўку, да аднаго канца яе прывязала дошку так, каб атрымаўся зэдлічак. Другі канец перакінула праз галіну дрэва.
«Сядай, вожык!» — закрычала яна зверху. «А мы з савой цябе падымем!»
Паглядзеў вожык з сумненнем на такі механізм, але перасіліў страх, сеў на зэдлік і ўжо праз хвіліну быў наверсе побач з вавёрачкай і савой. А потым яны ўтраіх уцягнулі і зайца. Вожык і заяц аддалі вавёрацы ключ ад новай пабудовы. Потым, мой маленькі, яны пілі гарбату з мёдам і варэннем, спявалі, скакалі і вавёрку віншавалі. Ну а цяпер з добрым настроем кладзіся спаць, мой харошы. Добрай табе ночы.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі.
каменьчику зорную стюжу, кришталёвый почується звон про маленького принца и ружу. Нагадає одразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвые краски узыходять у синей журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішлає паски принце ружа присняться тобі.
Тую каску не раз мы читали, і здавалося нам кожний раз, принц і ружа для нас танцювали, і співали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталёвые краски узы ходят у синей журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішлає каски принцы ружа присняться тобі.
Кришталёвые краски узы ходят у синей журбе.
Бай-у-бай,